Pēc tam, kad pagājušās nedēļas beigās Krievijas televīzijā tika demonstrēta dokumentālā filma Krīma ceļš uz dzimteni, kur analizēta Krīmas aneksijas operācija, sociālajos tīklos neviens vien lietotājs pauda viedokli, ka filmas materiāli varētu pat kalpot par pamatu, lai Krievijas līderus varētu iesūdzēt Hāgā bāzētajā krimināla tiesā. Šodien Ukrainas amatpersonas paziņojušas, ka šāds nodoms tiešām ir. Kā paziņojas Ukrainas tieslietu ministrs Pāvels Petrenko, ir rūpīgi izanalizēta Krievijas prezidenta Vladimira Putina un aizsardzības ministra Sergeja Šoigu filmā pausti izteikumi. Šo materiālu pašlaik tiek apkopoti, tiks nodoti ģenerālprokuratūrai, kas arī iesaistīties sarunās ar Hāgas tribunāla prokuroriem. Ministrs atgādinājis, ka šī gada februārī augstākā rada pieņēma lēmumu par vēršanos tiesā ar mērķi izvērtēt tos noziegumus, kuras ir pastrādājušas Krievu amatpersonas, militāristi, kā arī tās personas, kuras viņa atbalstīja Ukrainas austrumos un Krimā. Petrenko arī paskaidrojis, ka pirmā prasība tiesā tika iesniegta jau pagājušajā gadā, un tā saistīta ar bijušā Ukrainas prezidenta Viktora Janukoviča un viņa tuvāko līdzgaitnieku pastrādātajiem noziegumiem. Arī Ukrainas valdība un premjerministrs Arsenijs Jaceņuks ir uzdevuši ārlietu ministrijai kopīgi ar ģenerālu prokuratūru sagatavot un nosūtīt Hāgas tribunālam attiecīgu lēmumu, aicinot saukt Krievijas federāciju pie atbildības par agresiju pret Ukrainu un Krīmas aneksiju. Vienlaicīgi kļuvis zināms, ka Eiropas cilvēktiesību tiesa ir uzlikusi par pienākumu Krievijai līdz 25. Martam sniegt savus paskaidrojumus Ukrainas prasībai par Krīmas aneksiju. Ukrainas puse norāda, ka visticamāk Krievija šīs prasības izpildi mēģinās novilcināt. Gadījumā, ja Eiropas cilvēktiesību tiesas prasība netiks apmierināta, tiesai tikšot nosūtīta minētās dokumentālās filmas kopija. Ukrainas varas iestādes uzskata, ka filmā minētie izteikumi var kalpot kā pierādījumi par starptautisko tiesību pārkāpumiem. Bet tikmēr šodien Maskavas centrā sarkanajā laukumā tiek pieminēta pirmā gadskārta kopš Krīmas pievienošanas Krievijai. Uz mītiņu mēs kopā ieradušies vairāki 10 000 cilvēku, kurus no skatuves uzrunā dažādu politisko partiju līderu, mākslinieki. Ar lielu nepacietību tika gaidīta arī Krievijas prezidenta Vladimira Putina ierašanās. Savā uzrunā atnākušajiem Putins norādījis, ka vienmēr ir uzskatījis un arī uzskata Ukraiņu un Krievus par brāļu tautām. Putins arī paudis pārliecību, ka Krievija pārvarēs visas gan iekšējās problēmas, gan arī tās grūtības, kuras Krievijai tiek uzveltas no ārpuses. Pēc viņu vārdiem, šādas darbības pret Krieviju ir pilnīgi bezjēdzīgas. Savukārt runājot par Ukrainu, Krievijas prezidents norādījis, ka Krievija ir izdarījusi visu iespējamo, lai Ukraina pēc iespējas ātrāk pārvarētu šo sarežģīto attīstības periodu un tiktu atjaunotas normālas divpusējās attiecības. Uģis Lībiec, Latvijas radio.